слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо із міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм, тому закликаємо наших слухачів і слухачок доєднуватися до нашої розмови і ставити свої запитання. Зробити це можна з номером телефону 0800 750 490, ну або ж залишити своє запитання в тексті на нашому вайбері 067 67 404 76.
І нагадаємо, що ми запитували вас на початку ефіру, чи готові ви платити більше за комфорт і безпеку в потягах? Таке запитання, і пане міністр, доброго ранку.
Доброго ранку, студія.
І це ж запитання, напевно, трішечки переформулюємо і для вас також. Скільки б в ідеалі мав коштувати квиток на поїзд, якби не було цього...
Яка ринкова ціна?
Так, яка ринкова ціна?
Це ж залежить від того відстані, яка є для квитка. Ну, якщо говорити про приміські перевезення, то вони точно були б там дорожчими, тому що вони наразі вони є, ну, взагалі, ці пасажирські перевезення дотаційні, але чим більше відстань, тим більше прибутковість і рентабельність таких перевезень. Тобто, умовно, там Львів-Харків – це рейс, який там потяг, який курсує за цим напрямком, він є там прибутковим або принаймні незбитковим. А звісно, що там приміські перевезення, де там не всі сплачують, бо там система турнікетів, на жаль, не на всіх там станціях працює поки що. Те ж саме по там нічним потягам, які там курсують на невеликій відстані. Ну, вони всі є дотаційні, саме тому у нас вантажоперевезення фактично фінансують пасажирські перевезення.
Візьмімо по такий напрямок, як Київ-Одеса. От скільки має коштувати квиток, ринкова ціна квитка, купе?
Ну, я вам так зараз не порахую, треба подивитися, яка там калькуляція.
А чи можна сказати, ну, приблизно, наскільки відсотково мала б зрости ціна?
От порядок. Відсотках можу сказати, так, що десь там на 10-15% орієнтовно.
Угу. А це, якщо ми говоримо про покращення умов і безпекову складову, чи це якась одна з цих?
Це ми говоримо про те, щоб ці перевезення, вони були рентабельними, щоб вони не створювали додаткових там 12 мільярдів гривень збитків щороку. Власне, ця сума, вона і покривається за рахунок вантажоперевезень. Якщо говорити про додаткові сервіси, я вважаю, ну і, власне, Укрзалізниця тут є ще куди зростати, працювати з додатковими сервісами. Тобто, там, умовно, замовлення через сайт одразу, там, щоб ти, там, не знаю, приходиш вже, коли там зараз коронавірус, він так чи інакше там матиме якесь логічне завершення, ми точно вже світ до цього підготується, там, не знаю, ланчбокси якісь вже готові тебе очікують, там, ще якісь додаткові, там, не знаю, преса, там, журнали, що завгодно, це все додаткові продажі, це все додаткові надходження від пасажирських перевезень, ці послуги наразі не надаються. І звісно, що все це буде генерувати там додаткові можливості для того, щоб Укрзалізниця ставала там більш привабливою, зручною, клієнтоорієнтовною. Ну, власне, все це для людей.
Якщо говорити про безпекову складову, от дуже багато ще продовжують обговорювати в соцмережах випадок, який стався вихідними, про напади на жінку. Чи підіймається зараз знову питання патрулювання в вагонах і взагалом, чи якогось додаткового оснащення провідників, можливо, спецзасобами?
Так, ну це, власне, я теж про це написав пост, одразу була реакція, ну, історія дійсно там жахлива, важко навіть уявляти, скільки історій таких, яких не розповіли, ну, і це стосується не тільки, звісно, потягів, це, ну, взагалі там, тут питання насильства, як там в родині, в суспільстві, це взагалі окрема тема, я думаю, для окремого ефіру. Що стосується саме цієї ситуації, ну, взагалі, ну, по Європі, по світу там не сильно практикуються, щоб там супроводжувалося там на залізничних перевезеннях, там, власне, там якась поліція, тому що переважно це все, вони там є на станціях, ну, і це логічно, що вони охороняють станції, все рівно ж потяг, він зупиняється на цих станціях, і там вже можна там у разі необхідності, там, якщо виникає потреба, якось там реагувати на ці ризики. Але мені здається, що зараз, коли суспільство трохи втомилося від чотирьох стін, і ви бачите у нас, ну, якісь такі аномальні явища відбуваються, особливо такі акти агресії, ну, то треба, принаймні, на нічних потягах, ми зараз вже Укрзалізниця зробила там запити на розрахунки, щоб поліція охорони на окремих напрямках вже могла теж працювати. Зараз отримують, я думаю, там на якусь вартість, скільки це їм коштуватиме. Ну і мені здається, було б добре цим наразі скористатися.
Тобто Укрзалізниця вже звернулася до поліції, так. Зараз технічні моменти, так?
Ну, технічні, то безкоштовно робити вони це не хочуть, тому це буде платна послуга для Укрзалізниці. От зараз вони там займаються там розрахунками, отримують комерційну пропозицію.
Чи вірно діяло керівництво поїзду, в якому стався цей випадок?
Ситуація, де я безпосередньо написав Лагунова, я не пам'ятаю там точно прізвище, чи Лагинова, жінка, яка постраждала, ну, і яка, як на мене, діяла доволі
Анастасія
швидко.
Анастасія Лугова.
Лугова, да. І найбільше дійсно хвилює ситуація, що керівник потягу, він пропонував там якби цю ситуацію замовчати. Ну, це точно неправильно. Зрозуміло, що у них немає спецзахисту і якихось спецзасобів там для того, щоб реагувати, але ну точно там ну така ситуація, прикривати ці проблеми ніхто не буде. Службова перевірка зараз буде проведена, всю там інформацію теж там і від поліції, і від постраждалого отримано буде. Ну і управлінські рішення будуть зроблені. Тобто працівник, керівник потягу буде точно звільнений.
А як влаштований зараз зв'язок з поліцією, якщо такий випадок стається?
Вони телефонують, там інформують там найближчу станцію про те, що там є якась там ситуація, там зупиняються і вже там чекає поліцейський наряд. Я, якщо можна, ще скажу стосовно спецзасобів, і теж ініціював це питання, і вважаю, що необхідно там газові балончики, бо, на жаль, шокери теж там розглядався такий варіант, там обговорювався доволі активно, але не можуть провідники користуватися, тому що такі спецзасоби це тільки там дозволено там поліцейським використовувати. Ну, але газовий балончик це точно краще, ніж нічого взагалі, тому що уявляємо собі там тендітна провідниця, да, і тут теж ну, різні ситуації бувають. Ось там чергова якась така неадекватна там спроба когось там продемонструвати, що він там чоловік і альфа-самець, і я думаю, що треба тут дуже швидко реагувати на це.
Сергій Лещенко говорив про 250 мільйонів на безпеку. Чи є розуміння, це приблизно така сума, більша, менша буде для...
Він член наглядової ради Укрзалізниці.
Це по нічним потягам, по всім напрямкам, але там, ну, точно немає сенсу на всіх, там, от, ті, які там найбільша дистанція, там, де найбільша відстань, там це є сенс. Звісно, якщо там 6 годин потяг їде, ну, навряд чи це має сенс.
В нашому ефірі Антон Геращенко, заступник глави МВС, сказав про те, що саме Укрзалізниця має турбуватися про безпеку пасажирів, і саме вона мусить виділити кошти на охорону у потягах. Що б ви відповіли заступнику міністра внутрішніх справ?
Ну, ви знаєте, безпека – це взагалі завдання для держави, тому я би тут не перекладав, бо там хто мусить. Мусять всі, насправді, вкладатися у безпекову складову, тому що це пріоритет як у транспорті, так і у функціонуванні здорового суспільства. Раніше існувала транспортна поліція, яку там ліквідували, і теж вони там були присутні більш активно там і на станціях, і розслідували різні випадки, там пов'язані там і злочини, і крадіжки тощо. Ну, потім її там у 15-му році, якщо не помиляюсь, ліквідували. Тому безпека – це завдання для всіх, і для поліції, і для Укрзалізниці.
Ваша реакція на вчорашню подію, коли пасажири влаштували бунт в поїзді, попри заборону зупинили поїзд в Тернополі і вийшли?
Мені здається, що треба було просто повідомити про людей, як буде курсувати потяг. Заздалегідь, тут точно недокомунікація. Зупиняли їх за одну зупинку до Тернополя, і потім там підвозили, власне, там, ну, такі плани наразі. Ну, а ми звернулися з тим, щоб дійсно можна було висадку забезпечити, тому що тут питання ж того, щоб ну, мобільність коронавірусної хвороби і ризику, вона там не розповсюджувалася. Але, звісно, якщо просто висадку забезпечити, це не є проблемою. Тобто людина може вийти з потягу, але вже назад не зайде. І, звісно, що ніхто підсідати на зупинці в Тернополі не буде. Тобто зараз ми приходимо до цієї логіки. Я сподіваюся, що завтра на уряді теж відповідні там зміни до постанов зроблять.
Тобто керівництво поїзду цього просто неправильно вчинило, що не зупиняло пропасть? Можна було зупинити його?
Ні, наразі, так як діє постанова,
ну,
вони все правильно вчиняли, все згідно постанови. Я кажу про те, що треба було людей проінформувати, що там умовно там за там 10 кілометрів там, до міста, до центральної зупинки, ми там зупиняємось, там є висадка, і там є автобусне сполучення, можна буде вже доїхати.
Чому
там
це інформування не відбулося вчасно? Це питання недокомунікації з боку Укрзалізниці, чи питання швидкості рішень комісії, якраз надзвичайних ситуацій, яка розподілила
ці
зони?
Ви, власне, на все відповіли. Це і те, що рішення було прийнято, і звісно, що людина, яка вже курсує, нікого ж не цікавить. Ви знаєте, як у нас іноді реагують, там, яка різниця, я взяв квиток до Тернополя, от висадьте мене, будь ласка, в Тернополі. А те, що прийняли рішення там на рівні комісії, ну це все добре, але нехай мене це особисто не стосується. Ну, а ми ж не можемо, коли реагуємо там на рівні комісії з техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій, потім це все матеріалізується у вигляді урядових рішень, ніяк не реагувати, або робити це, відкладати у часі, там, давайте там за тиждень, за місяць це запустимо. Ну, який тоді сенс? Якраз Україна там змогла управляти і керувати ризиками по коронавірусній хворобі тільки через те, що проактивно діяли, тому у нас там в порівнянні з іншими країнами немає таких великих всплесків по захворюваності.
Щодо коронавірусу, якраз запитання від нашої слухачки Євгенії. Чому вирішили продавати квитки на повне заповнення вагонів? Ніхто ж так не захищений.
Ну, це обговорювалося з Міністерством охорони здоров'я. І, власне, спочатку дійсно була шахматна розсадка, коли там одна-друга заповнюваності була. Потім, виходячи з того, що це все рівно закрите, давайте так, це закритий простір. І немає тут бездоганних рішень. Бездоганне рішення – це взагалі сидіти вдома, не виходити і нікого не заражати, тоді там і не наражати себе в першу чергу та інших там близьких на небезпеку. На перших етапах так і було. Ви пам'ятаєте, коли там завдання для інфраструктури було взагалі нетипове, тобто зробити нульову мобільність всього транспорту. Тут ми шукаємо баланс, давайте говорити відверто, там є економіка країни, є, власне, ризики. Тут треба постійно шукати баланс. Всі країни так роблять. Немає тут якогось ідеального сценарію. Ви бачите, що країни відкривають кордони, знову закривають. Зелена зона, потім червона зона. Це стосується абсолютно усього світу. І Азія, і Європа, ще більше країн таких. Тому тут кожні для себе просто розставляють по-різному пріоритети. Якщо говорити, ще раз повертаючись до питання там по цій розсадці, тільки по зеленим зонам там, власне, відбувається наразі там
заповнення,
а по червоним, я ще раз повторюсь, у нас тільки висадка пасажирів, там наразі вони там підсідати не будуть.
Якщо те чи інше місто потрапить в червону зону, поки я, пасажир, їду в поїзді, поїзд, відповідно, не зупиниться в цьому місті, як мають розгортатись події?
Правильно. Це ж не так, що за секунду відбувається, це рішення публікується, і наступного дня воно вже діє. Тобто тут, аларм буде працювати, але не так, що прямо хвилина в хвилину, і вас ніхто не проінформує, ви не будете доінформовані. Але те, що необхідно на сайті, в тому числі там цю інформацію, але я розумію, що не всі, на жаль, дивляться там інформацію, собі людина їде, курсує, іноді там знаходиться в якомусь інформаційному вакуумі, просто не знає про те, що, наприклад, у цьому місці не буде відбуватися висадка пасажирів, а треба там або раніше, або пізніше, виходячи з ситуації.
Ну і питання інтернету в поїздах постає, його немає.
Інтернет в поїздах – це не інтернет в поїздах, це інтернет вздовж колій, давайте так говорити. Uh-huh. І це питання до наших телеком-провайдерів, вони над цим активно працюють, але все це буде покриття відбуватися в кілька етапів. Для початку вони обрали там, де є найбільша інтенсивність – це дороги. І вздовж доріг, фактично, тобто теж була ж ситуація, ви знаєте, хто мандрує Україну, їде на автомобілі, теж пропадає зв'язок. От, власне, зв'язок не має пропадати, тому обирають спочатку автомобільні шляхи, потім вже перейдуть до залізничного сполучення.
А повертаючись до інформування пасажирів стосовно зонування по Україні, це просто цікаво, це має контролювати сам пасажир, коли сідає в поїзд, чи він там буде проїздити, чи його населений пункт кінцевий потрапляє в цю червону зону, чи ні, чи будуть провідники інформувати, наприклад, під час посадки пасажирів?
Провідники обов'язково інформують, якщо це потяг там Київ-Тернополь, то вони про це обов'язково інформують. Але я думаю, що в даному випадку мала місце ситуація про те, що люди заздалегідь там таку інформацію не переглядають. Я взагалі би порадив от, ну, наразі заходити, ну, принаймні на сайт «Укрзалізниці», якщо ви кудись слідкуєте, особливо те, що стосується західного регіону України, там у нас, ну, найбільші, власне, ці відсотки по захворюваності, тому там, ну, може ситуація доволі швидко змінюватися, там, ну, як в один, так і в інший бік, по тому, що кількість червоних зон буде збільшуватися.
Чи не плануєте якось переглянути функціонування плацкартних вагонів, особливо от зараз в часи пандемії?
Що саме маєте на увазі?
Маю на увазі, що соціальна дистанція, про яку ми говоримо в плацкартних вагонах, звісно ж, не дотримується.
Ще складніше
її дотримуватись, ніж в купейних вагонах.
Тут, знаєте, громадяни пишуть навпаки, дайте більше плацкартів, тому що там є і бокові місця, і тому можна, наприклад, там менше сідати там, в цій центральній частині, а в прохідній там ще одне місце, і таким чином більше і краще тримати соціальну дистанцію. Ну, плацкарти є, вони функціонують, але в них, наскільки я пам'ятаю, зараз неповна заповнюваність. Фактично, вони там бокові місця не заповнювали раніше.
Тобто будуть функціонувати і надалі, да, без змін. Добре.
І хотіла ще проговорити тему електронних квитків. Якщо коротко, для наших слухачів і слухачок, як має працювати ця система з електронними квитками на всі види транспорту?
Да, я навіть взяв таку спеціальну роздруківку, тут у нас інформація по всім етапам є, які ми подумаємо. Ну, електронні, єдині, не просто електронні квитки вже насправді там поодинці міста запускають, там, в Києві там це запроваджено, там в Харкові, в Дніпрі, у Львові, там, ну, чимало міст. Але що важливо? Важливо це все об'єднати в єдину систему. От, умовно кажучи, коли ви там мандруєте там, і їдете тим самим потягом, потім переходите на громадський транспорт, потім там знову потягом, і, наприклад, там ваше останнє місце там це аеропорт міжнародний, де ви вилітаєте кудись за кордон, щоб все це можна було придбати єдиний квиток. І все це було там, ну, збережено на телефоні, на смартфоні, або там єдиний QR-код, і вам не довелося там, знаєте, бігати там з купою документів, з тусою паперів, там цей один квиток електронний, це другий квиток електронний, третій.
А якщо в якийсь момент
якийсь
ланцюжок випаде, ну, тобто хтось не встиг на щось з цього маршруту запланованого?
Ну, воно ж все з запасом, а що може не встигнути? Метро, яке вчасно ходить? Або там, ну, розбіжність може бути в 1-2 хвилини.
Ну, це людський фактор. Просто там людина, наприклад, при пересадці, не знаю, з метро там забарилася десь біля чогось.
Ні, ну так для цього ж графік там, ну, поночі.
Ні, я просто, там я уточнюю, технічно це буде з якимось люфтом, так, часом?
Обов'язково. Ну, так і є. Ну, наприклад, от найпростіші речі, які зараз вже ми запустили в пілотному режимі, вони вже працюють, це нічні потяги плюс метрополітен. Ну, ви приїхали собі там, ну, Харків-Київ, для конкретний приклад, рейс Харків-Київ, придбали квиток і одразу метрополітен. І поїхали собі там в місто, там, не знаю, на зустріч чи у гості до когось. І вам не треба чекати в черзі, знову ж таки, особливо це актуально, вважаю, в контексті коронавірусу, щоб ви чекаєте в черговий раз в черзі, чекаєте там купити, придбати там для того, щоб той проїзний отримати там і заходити в метрополітен. Все, у вас є заздалегідь квиток, ви собі сіли на потяг, доїхали до Києва, пересіли на метрополітен і доїхали до місця призначення, там, де вам необхідно вийти. Подальшому це буде весь комунальний транспорт Києва, тобто, знову ж таки, можливо, там не тільки метро, а потім ще там автобус або тролейбус. Так само ви там зможете скористатися і вийти там, де вам необхідно.
Який буде термін дії такого квитка?
Ну, термін дії квитка ж, він же купується на конкретний напрям. Якщо ви придбали квиток, нічний потяг сьогодні на завтра, ну, то, відповідно, він сьогодні на завтра і працює. Після чого, ну, тут же так само, як зі звичайними квитками, тут же нічого не змінюється.
Давайте ще раз так от прояснимо. Виглядати це буде як? Це буде пластикова картка, яку буде потрібно поповнювати, чи це можна буде на смартфоні? Додаток.
Це не буде пластикова картка, це буде на смартфоні. От, ну, якщо ви користувалися колись Google картою, ну так от, для простого розуміння.
Кожен
там
день.
Є, супер, там є маршрут. От, коли ви обираєте, як дістатися, вам показує, тут ви доїхали, тут ви перейшли, а тут ви вже сіли там на автобус. От та ж сама логіка закладається, тільки з єдиним електронним квитком. Всі види транспорту, завдання фінальне, об'єднати в єдину екосистему цифрову, і все це ви зможете придбати через телефон. І коли ви обираєте, наприклад, що вам треба дістатися, там, не знаю, з Миколаєва до аеропорту Бориспіль, воно вам запропонує кілька варіантів там маршрутів різних, там вони, звісно, що будуть вартістю відрізнятися там з комунальним транспортом, чи там Бориспільський експрес, наприклад, який там прямо в аеропорт доїжджає, тощо. Ви обираєте варіант, який для вас необхідні. Дати, час, власне, всю інформацію, як так само, коли квиток бажаєте придбати. Все.
І далі... Скільки обійдеться загалом цей проєкт, враховуючи встановлення там якихось спеціальних пристроїв для сканування, розробку самого програмного забезпечення?
Пристрої для сканування, вони вже є в муніципальному транспорті, в Борисполі, в аеропортах є, в залізниці є. Ті міста, які будуть потрохи підключатися до нас, ну це буде вже не державний бюджет, а місцевий бюджет. Ну і насправді це все рівно вже виклик часу, і їм так чи інакше значно краще продавати і отримувати електронні квитки, бо знову ж таки тут фактор корупції, він фактично зникає, тому що тут немає готівкового обігу.
Які тобто міста... яка ціна проєкту все ж таки? Ну, розробка програмного забезпечення і... Скільки це коштує державному бюджету?
Ми це робимо силами нашого галузевого підприємства, галузевий центр кібербезпеки. Фактично наразі це поки що безплатно, тому безкоштовно для нас. Ну це порахувати треба там заробітні плати наших там розробників, айтішників, але це там не якісь там великі суми, навіть щоб за це говорити. Потім в подальшому, коли це буде інтеграція, навіть розраховую на те, що ми матимемо певну підтримку від великих процесінгових компаній, які, власне, не буду зараз робити рекламу в ефірі, які приймають платежі, це міжнародні системи, ви, напевно, розумієте, за кого мова йде.
Які міста будуть першими в цьому проєкті?
Київ. Перший.
Київ?
Да. Київ перший. Київ вже у нас, залізничні, якраз я дивлюсь, у нас залізничні внутрішні перевезення плюс метрополітен. Наступний етап – це вже осінь у нас всі залізничні перевезення, метро, Бориспіль експрес і квиток на літак.
Тобто вже зараз в Києві можна скористатися...
Да.
І тестово, здається, Харків і Дніпро також долучалися до тестування цієї системи.
Харків, Дніпро, які потяги нічні, які курсують на Київ. Зараз це все інтегровано, я ж кажу, в пілотному режимі на сайті smartticket.gov.ua. В подальшому вся ця інформація, звісно, ми будемо і містам, в тому числі, там передавати, вони зможуть в себе все це інтегрувати, ну, щоб незалежно від того, на який там майданчик, веб-сайт ви зайшли, ви змогли б там придбати і скористатися цим єдиним електронним квитком.
Перші обрали міста, в яких є метрополітен. А далі?
А далі весь громадський транспорт, міст, потім не тільки Київ, а інші, потім у нас, от я ж кажу, там третій квартал у нас вже заплановано, в тому числі з авіаперевізниками підключитися, мобільний додаток з'являється.
Чи є якась фінальна межа по часу, коли має все це запрацювати? Тобто через скільки років можна сказати, що це можна буде побачити там і в якомусь обласному центрі, не тільки в Дніпрі, Харкові і Києві?
Ну, це залежить в тому числі і
від співпраці міст, я розумію, але плюс-мінус.
Від того, як міста. Що стосується нас, я можу сказати, що за рік у нас має бути вже фіналізований повністю продукт. Більше того, там, ну, я думаю, що можна буде якісь там системи там лояльності, якісь там знижки додаткові, якщо ти купуєш одразу там квиток і там значно економиш час і собі, і там продавцям там квитків і там комунальним підприємствам, то це точно має отримувати якусь додаткову мотивацію для клієнтів, ну, для громадян.
Та запитання від слухача Андрія: коли в Укрзалізниці буде очільник?
Конкурс у нас на завершальній стадії. На цьому тижні фінальні співбесіди проходять, і я гадаю, що цей або наступний тиждень вже буде фіналізоване рішення, і ми отримаємо нового керівника Укрзалізниці.
В серпні?
Так, да, звісно, що в серпні.
Це буде в серпні. Чи є кандидат, не прошу вас називати прізвище, просто чи є серед 6 кандидатів людина, яку ви підтримуєте?
Ви знаєте, там абсолютно всі 6 кандидатів дуже потужні і професійні менеджери, тому там навіть важко обирати, я вам скажу так. Там кожен має свій там різний досвід, є там і іноземні представники, і, власне, громадяни України, але всі з неймовірним бекграундом, досвідом, ну, тому там навіть важко обирати. Ну, і нагадаю, що відбір у нас проводить наглядова рада «Укрзалізниці».
А перевага надається менеджерському досвіду більше, чи досвіду якраз в залізничній сфері?
Залізниця точно це плюс, але, ви знаєте, це міф, коли говорять про те, що там треба бути суто залізничником. Ну, тому що я вам скажу, от були б суто залізничники, то, наприклад, реструктуризація боргів, розміщення облігацій і так далі, я собі важко уявляю, як суто залізничник цим би займався з тими ж самими міжнародними фінансовими інституціями. Тому, ну, на кожен напрям просто має бути професіонал. Якщо ми...
Чи перевіряли цих шістьох людей на антикорупційні ризики? Славоміра Новака, як нам сказав колишній міністр транспорту Володимир Омелян, перевіряли?
Я не знаю, як стосовно Славоміра Новака, чи перевіряли, чи ні, але звісно, що процедурно це передбачається, тобто перед, ну, поданням і от, тим більше перед призначенням він точно буде перевірений усіма службами можливими в Україні.
Дякуємо вам, Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, був з нами в студії. Говорили ми абсолютно про різні теми, починаючи від умов в Укрзалізниці і завершуючи електронним квитком та новим очільником Укрзалізниці.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.